Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti Oče, med opoldanskim nagovorom posnemajmo pastirje in modrice, ter prepoznajmo Jezusa v bratih in sestrah. Papež Frančišek med sveto mašo na prazni gospodovega razglašenja. Zvezda je svetla, vidna vsem in kaže pot. V soboto je potekalo vseslovensko druženje kolednikov v prestolnici ob jubileju. Prisluhnili bomo odlomku pridige nadškofa Stanislava Zoreta pri sveti maši med vseslovenskim srečanjem kolednikov v Ljubljani.
Sveti Oče je na prazni gospodovega razglašenja z okna apostolske palače molil angel gospodov z verniki, ki so se opoldne zbrali na trgu svetega Petra. V nagovoru je spodbudil, naj se kot pastiri in modreci podamo proti Betlehemu in obiščemo Jezusa. Prepoznamo ga naj v ubogih in zapuščenih, ter postanemo znamenje upanja za vse, ki jih srečujemo na poti. Papež je izhajal iz Evangelija, ki nam govori o treh modrih. Po dolgem potovanju so prispeli v Jeruzalem, da bi se poklonili Jezusu. Opozoril je na neko posebnost.
Mentre quei sapienti da lontano arrivano a trovare Gesù.
Medtem, ko modreci odaleč pridejo obiskati Jezusa, se tisti, ki so blizu, ne premaknejo niti za korak proti betlehemski votlini. Modreci, ki jih je pritegnila in vodila zvezda, imajo velike stroške, na razpolago dajo svoj čas ter sprejmejo tveganja in negotovosti, ki jih v tistih časih ni nikoli manjkalo. Pa vendar premagajo vse težave, da bi prišli do kralja Mesije, saj vedo, da se dogaja nekaj edinstvenega v zgodovini človeštva in tega ne želijo zamuditi. V sebi so začutili navdih in mu sledili. Tisti pa, ki so živeli v Jeruzalemu in bi morali biti najbolj veseli in se podati na pot, se nikamor ne premaknejo, je nadaljeval papež Frančišek. Duhovniki in pismouki pravilno razlagajo svete spise in modrecem dajo navodila, ki naj najdejo Mesija, vendar se sami ne premaknejo svojega mesta. Zadovoljni so s tem, kar imajo in ne iščejo. Ne zdi se jim vredno zapustiti Jeruzalema. Po papeževih besedah nas to dejstvo spodbuja k razmisleku in nam postavlja nekaj vprašanj.
A quale categoria apparteniamo?
V katero skupino spadamo mi danes? Ali smo bolj podobni pastirjem, ki so se tisto noč v naglici odpravili k votlini in modrecem z vzhoda, ki so se z zaupanjem odpravili iskat učlovečenega Božjega sina, ali pa smo bolj podobni tistim, ki so mu fizično sicer zelo blizu, vendar pa ne odprejo vrat svojega srca in življenja, ostajo zaprti in neobčutljivi za Jezusovo prisotnost. Papež je dodal, da je po neki legendi s precejšnjo zamudo v Jeruzalem prispel še četrti modrec in sicer ravno v trenutku Jezusovega križanja. Po poti se je namreč ustavljal in pomagal ljudem v stiski ter jim razdal dragocene stvari, ki jih je imel za Jezusa. Ko je prispel v Jeruzalem, se mu je približal neki starec in mu rekel, resnično, povem ti, vse, kar si storil zadnjemu od nas, bratov, si meni storil. Sveti Oče je ob koncu povabil, naj prosimo Devico Marijo, naj nam pomaga, da bomo posnemali pastirje in modrece ter prepoznali Jezusa, ki nam je blizu v Evharistiji, v ubogih in zapuščenih, v bratih in sestrah.
Papež Frančišek je v ponedeljek 6. januarja na prazni gospodovega razglašenja v baziliki svetega Petra v Vatikanu predsedoval sveti maši. Med homilijo je spregovoril o treh značilnosti zvezde, v kateri govori evangelist Matej, da je svetla, vidna vsem in kaže pot.
Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo.
Videli smo njegovo zvezdo in smo se mu prišli pokloniti. To je pričevanje, ki ga modri dajo prebivalcem Jeruzalema, ko jim sporočijo, da se je rodil judovski kralj. Modri pričujejo, da so se odpravili na pot in spremenili svoje življenje, ker so na nebo zagledali novo luč. O praznovanju gospodovega razglašenja v jubilejnem letu upanja se lahko ustavimo in razmislimo o tej podobi. Rad bi poudaril tri značilnosti zvezde, o kateri nam govori evangelist Matej. Zvezda je svetla, je vidna vsem in kaže pot. Svetla je, vidna vsem in kaže pot. Zvezda je najprej svetla. Mnogi vladari v Jezusovem času so se imenovali zvezde, ker so se počutili pomembne, močne in slavne. Vendar pa ni bila njihova svetloba, nikogar od njih, tista, ki je modrim razkrila božični čudež. Njihov sijaj, umeten in hladen, rezultat preračunavanj in igar moči, se ni mogel odzvati na potrebo po novosti in upanju teh iščočih ljudi. Namesto tega je to storila druga vrsta svetlobe, ki jo simbolizira zvezda, ki razsvetljuje in ogreva tako, da gori in se pusti použiti. Zvezda nam govori o edini luči, ki lahko vsakomor pokaže pot do zveličanja in pot do sreče. To je luč ljubezni. To je edina luč, ki nas bo napravila srečne. Najprej je to ljubezen Boga, ki je sam postal človek in se nam podaril žrtvovanjem svojega življenja. Nato pa po odsevo tista, s katero smo tudi mi poklicani, da se razdajemo drug za drugega in z njeno pomočjo postanemo vzajemno znamenje upanja tudi o temnih nočeh življenja. Lahko pomislimo na to, žarimo upanje? Smo z lučjo naše vere sposobni dati upanje drugim? Kakor je zvezda svojim sijajem popeljala modre v Betlehem, tako lahko tudi mi svojo ljubeznijo pripeljemo ljudi, ki jih srečamo, k Jezusu in jim v Božjem sinu, ki je postal človek, damo spoznati lepoto očetovega obličja in njegov način ljubezni, ki ga sestavljajo bližina, sočutje in nežnost. Nikoli ne pozabimo na to. Bog je blizu, je sočuten in nežen. To je ljubezen, bližina, sočutje in nežnost. In to lahko storimo, ne da bi potrebovali izredne pripomočke in prefinjena sredstva, ampak tako, da so naša srca svetla v veri. To napravlja naše poglede velikodušne v sprejemanju, naše geste in besede polne prijaznosti in človečnosti. Zato, ko gledamo modre, ki z očmi obrnjenimi v nebo iščejo zvezdo, prosimo Gospoda, naj bomo drug za drugega luči, ki vodijo srečanje z njim. Grozno je, če neka oseba ni luč za druge. In tako pridemo do druge značilnosti zvezde. Vidna je vsem. Modri ne sledijo napotkom skrivne kode, ampak sledijo zvezdi, ki jo vidijo sijati na nebesnem svodu. Opazijo jo. Drugi, kot so Herod in Bismuki, njene prisotnosti sploh ne opazijo. Zvezda pa je vedno tam, dostopna vsakomur, ki pogleda v nebo in išče znamenje upanja. Sem znamenje upanja za druge? In tukaj sledi pomembno sporočilo. Bog se ne razodeva ekskluzivnim krogom ali peščici privilegiranih, ampak ponuja svojo družbo in vodstvo vsakomur, ki ga išče z iskrenim srcem. Dejansko pogosto predvidi naša vprašanja in nas pride iskat, še preden ga vprašamo. Ravno zato v jaslicah upodabljamo modre značilnostmi, ki zajemajo vse starosti in rase, mladega človeka, odraslega, starca, s telesnimi značilnostmi različnih ljudstev sveta, da bi nas spomnili, da Bog vedno išče vsakogar. Bog vedno išče vse. In kako nam bo dobro delo meditirati o tem danes, v času, ko se zdi, da so ljudje in narodi, čeprav so opremljeni z vedno močnejšimi komunikacijskimi sredstvi, vse manj pripravljeni razumeti, sprejemati in se srečevati v svoji različnosti. Zvezda, ki v nebesi ponuja svojo luč vsem, nas spominja, da je Bog Sin prišel na svet, da bi se srečal vsakim moškim in žensko na zemlji, ne glede na etnično skupino, jezik ali narod, ki mu pripada. In da nam zaupa isto univerzalno poslanstvo. To pomeni, da nas poziva, naj prepovemo vse oblike selekcije, odrivanje na rob in zavračanje ljudi, ter v sebi in v okolju, v katerem živimo, spodbujamo močno kulturo sprejemanja, v kateri ključavnice strahu in zavračanja nadomestijo odprti prostori srečanja, vključevanja in podelitve. Varni kraji, kjer lahko vsi najdejo toplino in zavetje. Zato je zvezda na nebu, ne zato, da bi ostala oddaljena in nedosegljiva, temveč nasprotno, da bi bila njena svetloba vidna vsem, da bi dosegla vsak dom in premagala vsako oviro, ter prinesla upanje v najbolj oddaljene in pozabljene kotičke planeta. Na nebu je zato, da bi svojo velikodušno svetlobo vsem povedala, da se Bog nikomu ne odpove in nikoga ne pozabi. In zakaj? Kajti On je Oče, čigar največje veselje je videti svoje otroke, ki se združeni vračajo domov vseh koncev sveta. Veselje videti jih, kako gradijo mostove, otirajo poti, iščejo izgubljene in nosijo na ramenih tiste, ki težko hodijo, tako da nihče ni zapostavljen in so vsi deležni slave doma. Zvezda nam govori o Božjih sanjah, da bi vse človeštvo v bogastvu svojih razlik prišlo v eno družino in živelo skupaj v blaginji in miru. To nas pripelje do zadnje značilnosti zvezde. Kaže pot. Tudi to je povod za razmišljanje, zlasti v okviru svetega leta, ki ga obhajamo in o katerem je ena od značilnih potez romanje. Svetloba zvezde nas vabi na notranje potovanje, ki, kot je zapisal sveti Janez Pavel II, osvobaja naša srca vsega, kar ni ljubezen, da bi v polnosti srečali Kristusa, izpovedali svojo vero van in prijeli obilje njegovega usmiljenja. Skupna hoja je značilna za tiste, ki gredo iskat smisel življenja. Tudi mi naj v pogledu na zvezdo obnovimo svoje prizadevanje, da bomo moški in ženske poti, kakor so kristjane označevali ob nastanku cerkve. Naj nas tako Gospod naredi za luči, ki kažejo nanj kakor Marija, velikodušne v darovanju sebe, odprte za sprejemanje in ponižne v skupni hoji, da bi ga srečali, spoznali in častili, ter odšli od njega prenovljeni in svetu prinašali luč njegove ljubezni.
Portando nel mondo la luce del suo amore.
Kaj se bom zdi pastir cili, kaj ste kaj slišali?
V soboto 4. januarja je bilo središče Ljubljane v znamenju vseslovenskega srečanja kolednikov. Ob 30. obletnici tri kraljevske akcije se je misijonsko središče Slovenije s posebnim praznovanjem želelo zahvaliti Bogu, sodelujočim, podpornikom in darovalcem in tudi mesto pokazati dobra dela slovenskih kolednikov. Od prvih začetkov, ko je sodelovalo približno 50 župnij, se je akcija do danes razvila v široko prepoznavno dobrodelno romanje, v katerem sodeluje vsako leto 400 slovenskih župnij s preko 6000 koledniki. Po 30 letih akcije so koledniki s svojim veselim oznanilom od vrat do vrat nabrali več kot 6,5 milijona evrov. S tem denarjem so v misijonskem središču Slovenije podprli skoraj 300 projektov slovenskih misionarjev. Največ projektov je bilo namenjenih gradnji različnih šol, torej 36, ali gradnji dodatnih učilnic in šolskih prostorov, 22. 30 projektov je bilo namenjenih opremljanju učilnic, zgradili pa so tudi 16 vrtcev, 26 pastoralnih, mladinskih ali župnijskih centrov in 9 internatov. Pomagali so tudi pri nakupu šolskih pripomočkov in hrane, pomagali otrokom v sirotišnicah, podprli različne socialne programe za otroke in zgradili 9 dispanzerjev, te 4 zavetišča za otroke in starše. Okoli 500 kolednikov in spremljevalcev iz 27 župnij zbranih na Prešernovem trgu pred Frančiškansko cerkvijo na Tromostovju je prisluhnilo programu, katerega so obogatili otroški zbor iz župnije Marijinega oznanjenja v Ljubljani, malgaški bogoslovci z božično pesmijo, koledniške skupine z narečnimi kolednicami iz vse Slovenije, koledniki pričevalci in za konec združeni koledniški zbor. Zbrane so pozdravili ljubljanski nadškof Stanislav Zore.
Seveda sem zelo vesel in moram priznati, da moja beseda bo v glavnem v stolnici in zato nima smisla, da vas tukaj matram na mrazu, ker vem, da vas večino mčkan zebe. Ampak to je en del tega, da damo vse. Včasih tudi kakšno preizkušnjo skozi za to, da prinašamo ljudem sporočilo Jezusovega rojstva, sporočilo miru, pa tudi sporočilo, naj se imajo radi med sabo.
Misionar Tone Kerin, ravnatelj misijonskega središča Matjaž Križnar in Slavko Kalan, škofijski animator za misijone. Posebej pa je malo množico nagovorila in s perujsko pesmijo navdušila misionarka sestra Andreja Godnič. Program je animiral Jure Sešek. Na to so se koledniške skupine sprehodile po Ljubljani in se ogledale jaslice v bližnjih cerkvah Marijinega oznanjenja, Svete Trojice, Svetega Jakoba, v kapeli Svetega Frančiška Ksaverija, zavetnika misionarjev, v stolni cerkvi Svetega Nikolaja. Nekateri so šli do slamnatih jaslic na prostem, do jaslic Jožeta Lapa nasproti stolnice, drugi do spomenika misionarju Hallersteinu. V galeriji Družina so lahko videli tudi razstavo jaslic iz misijonov. Ob 12. uri se je srečanje nadaljevalo z mašo v ljubljanski stolnici, ki jo je vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, v Sloveniji odgovoren za misijonsko dejavnost. Na koru jih je razveseljeval otroški pevski zbor iz župnije Šentvid nad Ljubljano. Po sveti maši pa so prisluhnili pričevanju misionarja Toneta Kerina po skoraj 40-letnem delu na Madagaskarju. Doživeto pričevanje je zaključil z molitvijo Oče naš v malgaščini in blagoslovom. Srečanje pa so sklenili z okrepčilom v prostorih teološke fakultete. Prisluhnem odlomkom pridige nadškofa Stanislava Zoreta med svetomašo na vseslovenskem srečanju kolednikov.
Dragi bratje duhovniki, koledniki, ki ste postali zdaj ministrantje, predvsem pa vi, dragi koledniki, kralji, kraljice, pastirji, pastirice, zvezde, tamle ena bo vsak čas odšla pod strop. Pa vaši spremljevalci, starši in vsi drugi, iskreno dobrodošli, pozdravljeni tukaj v naši stolnici svetega Nikolaja, kjer smo se zbrali zato, da bi praznovali. Praznovali 30 let obnovljenega koledništva v Sloveniji, v slovenski cerkvi, ker bo po sveti maši imel svoje pričevanje, vas bo svojo besedo nagovoril še misionar Tone Karin. Mi dovolite samo najprej tri kratke misli. Mislim, da ste zdaj v teh božičnih dneh, morda tudi sedajle v tem sprevodu oziroma sprehodu po Ljubljani, videli kar nekaj jaslic. In verjamem, da so bile ene zelo lepe, so vas zelo nagovorile, druge so vas pustile bolj nedotaknjene, ste šli kar mimo. Ampak če bi se zdaj začeli pogovarjati, katere jaslice so najlepše, vam povem, da bi najbrž redko kdo povedal pravi odgovor. Ste najlepše so tiste jaslice, ki jih ne vidimo. Kaj pa zdaj ta govori? Ampak čisto resno, mi opazujemo jaslice, hlevček, sveto družino, Jezusa v jaslicah, pastirje, pokrajino, vse tisto, kar izdelovalci jaslic naredijo za to, da bi nam približali Božič. Ampak, če hočemo videti prave jaslice, je treba iti v srce. Srce so najlepše jaslice, ki morajo sprejeti Jezusa. Ko naredimo čudovite jaslice po cerkvah, po domovih, po ulicah, po mestnih trgih, čudovite, ampak tam so samo kipci, tam so samo figurice. V srcu je pa Jezus, živi Jezus. Srce so žive jaslice vsakega izmed nas, če se odpremo za Jezusov prihod in ga z veseljem sprejmemo. In glede na to, dragi koledniki, da ste hodili po župnijah od vasi do vasi, od vrat do vrat, od človeka do človeka, mirno rečem, da ste odprli srce za Jezusa in da vas je ta Jezus, ki vas je obiskal, ki živi v vas, spodbudil, da ga nesete, da ga nesete ljudem. Kajti to je tista velika in pomembna naloga kolednikov. Ja, seveda, dragoceno in sem hvaležen, da širite misijonsko misel. Hvaležen, da pobirate darove za misijone. Hvaležen, da potrkate pri ljudih, pri katerih morda mesece nobeden ne potrka, si predstavljate. Potem pa pride koledniška skupina, do pa zdaj. In tista samota in čakanje, kdaj bo dan menil, kdaj bo noč menila, se nenadoma spremenil na takšno veselo srečanje. Vi pridete z voščilom, vi pridete s pesmijo, vi pridete s kolednico, predvsem pa pridete z Jezusom.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.